Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa Kiswahili ya Umoja wa Mataifa hapa New York, Marekani. Mimi ni Flora Nducha. Ni Ijumaa ya Septemba 13 mwaka 2019. Kama kawaida, ni mada kwa kina. Leo tuko na Isaya Yunge. Huyu ni kijana Mtanzania, mwanzilishi wa Spika Janja ya Kaya, akitoa ushauri wake kwa bara la Afrika. Lakini kwanza tupate muhtasari wa habari na Grace Kania.
Habari kwa ufupi. Shirika la Afya Duniani WHO limepongeza serikali ya Kenya kwa kuzindua leo chanjo ya kwanza duniani dhidi ya malaria katika kaunti ya Homa Bay, magharibi mwa Kenya. Akizungumza katika tukio la leo lililohudhuriwa na maafisa wa afya, viongozi wa kijamii na wanaharakati wa masuala ya afya, mwakilishi wa WHO nchini Kenya, Dr. Rudy Eggers, amesema chanjo ni silaha muhimu ambazo kwa ufasaha zinawafikia na kulinda vizuri afya za watoto ambao wasingeweza kuwafikia kwa haraka madaktari, manesi na vituo vya afya ambao wanatakiwa kuokoa maisha wakati ugonjwa unapokuja. Hii ni siku ya kusherehekea tunavyoanza kujifunza zaidi kuhusu kile ambacho chanjo hii inaweza kufanya kubadili njia ya malaria kupitia chanjo kwa watoto. Lengo la chanjo hii ni kwa mwaka kuwafikia watoto 120,000 katika maeneo yaliyochaguliwa nchini Kenya, ikiwemo kaunti ya Homa Bay, Kisumu, Migori, Siaya, Busia, Bungoma, Vihiga na Kakamega. Takwimu mpya zilizochapishwa leo na kitengo cha takwimu cha shirika la Umoja wa Mataifa la Elimu, Sayansi na Utamaduni, UNESCO, kuhusu watoto wasiohudhuria shule zinaonyesha kwamba hakuna hatua yoyote iliyopigwa au kuna hatua ndogo sana iliyopigwa kwa zaidi ya mwongo mmoja. Takwimu hizo zinaonya kwamba cha kuogopesha zaidi ni ukweli kwamba hatua madhubuti na za haraka zisipochukuliwa, watoto milioni 12 wa umri wa kuhudhuria shule za msingi hawatowahi kutia mguu shuleni. Na hii itakuwa ni vigumu sana kuhakikisha ujumuishi na elimu bora kwa wote, ambalo ni lengo mojawapo la maendeleo endelevu SDGs linalopaswa kutimia ifikapo mwaka 2030. Na shirika la afya duniani WHO kwa kushirikiana na mamlaka ya afya nchini Tanzania wamesema hii leo kuwa wanapeleka timu ya wataalamu nchini humo kuchunguza fununu za kifo kutokana na ugonjwa ambao bado haujajulikana. WHO imewasiliana na Wizara ya Afya nchini Tanzania kupata taarifa zaidi na ikielezea utayari wa kusaidia. Aidha, WHO itawasilisha matokeo ya uchunguzi kwa nchi wanachama. Mwisho wa habari kwa ufupi.
Asante sana Grace Kania kwa mutasari huo wa habari.
Unasikiliza jarida idhaa ya Kiswahili ya redio ya Umoja, Umoja wa Mataifa. Habari kemkem na makala ni kemkem.
Swadata. Na sasa ni mada kwa kina. Kama nilivyokudokeza hapo awali, leo tunaye kijana Isaya Yunge ambaye ni mmoja wa waanzilishi wa Spika Janja ya Kaya inaweza kufanya kazi kwa kumsikiliza binadamu. Isaya akiojua na Arnold Kayanda hapa mjini New York, Marekani, anatoa ushauri kwamba ili nchi za Kiafrika ziweze kufikia kwa ubora malengo ya maendeleo endelevu, yani SDGs, inapasa nchi hizo zibuni teknolojia zao wenyewe zitakazosaidia kukusanya takwimu za kijamii badala kutegemea data na mipango kutoka nje. Mipango ambayo wakati mwingine haiendani na hali halisi ya Afrika. Isaya Yunge anaanza kwa kuelezea jinsi Spika hiyo Janja aliyoibuni yeye pamoja na mwenzake inavyoanza kutekeleza ndoto hiyo ya Afrika kutafuta takwimu zao wenyewe.
Smart Kaya kama AI smart speaker ina uwezo wa kuvuna data na kuzitafsiri, kuweza kuziweka katika makundi ambapo serikali wana utafiti ama jamii uweza kuzitumia kwa kufanya maamuzi. Kwa mfano, tunaweza kutambua katika kaya za Afrika ni kina mama wangapi ni wajawazito, tukaweza kujua sisi kama kampuni na kusaidia serikali na Wizara ya Afya kujua kwamba tuna wana mama ambao ni wajawazito wanategemea kujifungua mwezi huu, leseme mwezi wa 9, watu kadhaa. Kwa hiyo ukajua ni kiasi gani idadi ya watu wanaongezeka, lakini ukajua ni kiasi gani ya badawa upeleke mahospitali, lakini ukajua kwamba watu hawa ambao wajawazito wako kwenye mkoa gani, wilaya gani, kijiji gani ama tarafa gani, na ukaamua kujua kwa sababu wengi sana wako Gongo la Mboto, basi ukapeleka madawa mengi kule na wataalamu wengi kule, kwa sababu lete Masaki kuna mtoto mmoja ambaye ana mimba. sisi kama huo ni moja ya mfano kutumia takwimu ama data ambazo sisi kama kutumia AI tunaweza kuwa na programu ambatanishi ndani ya speaker yetu kuweza kutambua taarifa mbalimbali. Moja wapo ni kwamba unaweza kujua kutumia Kaya tumeweza kuunganisha kwamba watu wanaweza Afrika au Tanzania au East Africa wanaweza kutumia Smart Kaya kulipia bili ya umeme kutoka kununua kutumia sauti yao, wakaomba Kaya inunue umeme TANESCO na iweke kwenye luku yao. Basi tunaweza kujua kama ni kiasi gani cha umeme kimetumika kwenye familia katika mwezi huu katika familia za Dar es Salaam ama vijijini, na kujua ni kiasi gani familia ya kati wanaweza kutumia umeme, na zaidi tunaweza kujua matumizi gani ya umeme, ya umeme unatumikaje, ama ni friji inatumia kiasi gani ama ni TV, na baadaye kupatia kampuni kama TANESCO taarifa ni jinsi gani iweze kuunda programu ambatanishi ama kusaidia wananchi wake kutunza kwa matumizi sahihi ya nishati ya umeme pasi na kupoteza bila kwa matumizi ambayo yamepimwa ama yamekuwa ya maana.
Hapo mwanzo umezungumzia namna ambavyo serikali inaweza ikafahamu wapi peleke dawa ama wapi peleke huduma za kina mama. Kwa mtu ambaye anasikia kwa mara ya kwanza kuhusiana na hizi speaker janja, itawezaje kutambua kwamba eneo fulani kuna mahitaji fulani kwa mfano ya wajawazito?
Katika speaker ya Smart Care tumekuwa na app ambatanishi za afya ambazo hizi hapo zitamfanya mtumiaji aweze kuweka taarifa zake binafsi na za familia yake. Lakini katika sababu speaker hizi inaweza kusikia sauti na kujua mtu anafanya nini, kwa hiyo inaweza kutambua katika familia hii kuna mtu ametumia sauti yake kutafuta habari kuhusu ujauzito. Kwa hiyo inaweza kutunza hizi taarifa na kuweza kutambua kama katika familia fulani kuna mtu ambaye ana ujauzito. Lakini katika kutambua kwa ufasaha zaidi, sisi speaker yetu imeunganishwa na app zingine mbalimbali. Moja hapo ni app ambayo inaweza ni app kwa ajili ya afya ambayo inakuwa imeunganishwa pamoja na smartwatch. Na lengo ya hii ni kuweza kumfanya mtu aweze kujua anakula chakula gani kwa ufasaha kwa siku, anafanya mazoezi sahihi. Kwa hivyo anapokuwa anatumia app hii ataomba taarifa ili ile app iweze kumpatia mapendekezo ya chakula ama mazoezi ya kufanya kulingana na hali ya afya yake. Pasi ataposema kwenye app, mimi ni binti na miaka 28 lakini pia nina ujauzito wa miezi 6, basi hiyo app itakuwa na akili ya kujua huyu mtu kwa sababu ana ujauzito anatakiwa apewe taarifa za chakula cha aina fulani kulingana na hali yake na utaji wake, ama anatakiwa apewe mashauri ya kufanya mazoezi ya namna fulani kulingana na hali yake ya ujauzito. Basi hiyo ni njia sisi kutambua kwamba katika familia fulani katika kaya za Afrika kuna watu ama mtu anaweza kuwa na ujauzito na kujua ipo katika hatua ipi ama jalip la ujauzito na kuweza kumsaidia pia. Lakini pia tunachukua zile takwimu basi na kuzifanyia uchambuzi na kuzitia katika madaraja, basi tutakuwa na taarifa kwa ajili ya hospitali, wizara za afya ama serikali kuweza kujua ahani kwa namna gani basi huduma watu hawa ziwafikie.
Kwa kumalizia, una ushauri gani kwa serikali za mbani Afrika kuhusiana na uvumbuzi unaofanywa na vijana wa Kiafrika?
Mimi kwa serikali za Afrika ningependa kuzishauri vitu viwili vikubwa sana ambavyo nafikiri vina muhimu sana. Ukiangalia matumizi ya WhatsApp, Facebook katika bara la Afrika inakuwa sana, lakini hizi programu hazilipi ushuru katika bara la Afrika, lakini hizi programu zinavuna data la bara la Afrika, data za watumiaji, wananchi wake, vijana, afya, matumizi ya watumiaji, ununuzi wa vitu mbalimbali, na hivyo kutumia data hizi kuweza kuwalenga zaidi wa Afrika kwa kufanyia matangazo ya biashara na waweze kununua kulingana na mapendeleo yao au utashi wao wa ununuzi. Na mimi nafikiri bara la Afrika kwanza waamke waweze kuona thamani ya data. Hatuamini kwamba tuna dhahabu na madini ni thamani kubwa sana, lakini kuna dhahabu mpya ambayo ni digital ambayo ni data. Hii ni dhahabu kubwa sana. Bara la Afrika lazima waamke waweze kung'ang'ania na kuweza kuweka sheria za kushikia data yao wenyewe. Na mwisho ni kwa vijana, tuache kulalamika, tuende kwa serikali tushawishi itokee mazingira bora ya kubuni teknolojia nzuri kujenga bara la Afrika na kupeleka maendeleo mashinani na sehemu zote bara la Afrika.
Asante sana.
Asante na shukrani sana.
Shukrani sana Isaya Yunge na Arnold Kayanda kwa kufanikisha ripoti hiyo. Na sasa ni wakati wa neno la wiki. Juma hili tunaungana na naibu mkurugenzi mtendaji wa shirika la mazingira la Umoja wa Mataifa UNEP, Bi Joyce Msuya, na anaelezea ni kwa nini shirika hilo la kimataifa limeamua juma hili kuzindua tovuti na mitandao ya kijamii kwa lugha ya Kiswahili.
Kiswahili ni lugha ambayo inatujumuisha hapa Afrika Mashariki, Afrika Kusini na pembe zote za duniani. Leo tuna furaha mno kuanzisha mtandao na tovuti ya shirika la mazingira duniani. Hii ni nafasi nzuri sana kwenu nyie kushiriki na sisi katika changamoto za mazingira, na pia kwetu sisi kusikia maoni yenu kuhusu kazi zetu.
Shukrani sana Joyce Msuya kwa ujumbe huo ambao utasambaza zaidi lugha ya Kiswahili. Naam, hivyo ndivyo nami natamatisha jarida la Umoja wa Mataifa kwa juma hili. Basi hadi wakati mwingine kwa habari na makala, na kukumbusha tembelea wavuti wetu news.un.org/sw, utapata taarifa mbalimbali na kujifunza Kiswahili. Kwa niaba ya Arnold Kayanda, msimamizi wa matangazo juma zima, fundi wa mitambo Carlos Matias na wote walioshiriki, naitwa Flora Nducha. Asante sana, kwa heri kutoka New York.